เรามาภาวนาเรียกว่ามาสำรวมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบในเขตของตัวเองมีเล่ากันว่ามีสมัยหนึ่งมีนกกระทาออกจากนอกเขตของตัวเองเหยี่ยวมันโฉบลงมาจับบินกลับไปขึ้นไปบนอากาศนกกระทาก็ร้องครวญครางร้องน่าเสียดายถ้าฉันอยู่ในเขตของตัวเองเหยี่ยวนี่มันจะสู้เราไม่ได้เหยี่ยวฟังแบบนี้ก็มันไส้เอาเคของเธอคืออะไรก็ที่ไร่ที่เขาถ่ายแล้วมีก้อนเห็นเรียร่ายไปหมดเดี๋ยวก็เลยปล่อยนกกระทาลงไปเอาไปซะไปที่นั่นแต่จะไม่พ้นจากเรานกกระทาก็ลงไปนั่งอยู่บนเห็นไปท้าเดี๋ยวมาจับซิเดี๋ยวก็โชว์ลงมาอีกนกกระทาเห็นว่าเหยี่ยวมันขมักไกลเต็มที่ก็เลยซ่อนตัวอยู่หลังก้อนเห็นเหยี่ยวก็เลยอกแตกอยู่ที่เห็นนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวก็ต้องอยู่ในเขตของตัวเองก็ปลอดภัยจะมารก็จับไม่ได้เขตของตัวเองก็คืออะไรก็ให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะทำอะไรจะพูดอะไรคิดอะไรก็ถามตัวเองก่อนว่าควรหรือไม่ควรนี่ที่เราใส่หน้ากากทุกวันนี้ให้มันเป็นสัญลักษณ์ว่าก่อนที่จะพูดอย่าไปพ่นความโลภความโกรธความหลงของตัวเองออกไปในโลกเอาเฉพาะสิ่งที่ดีให้เป็นที่เตือนสติไว้ข้าโลกนี่มันร้อนอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงมันทั่วไปหมดเลยเราอย่าไปเสริมของเขาอย่าไปเพิ่มของเขาเราเอาสิ่งที่ดีออกมาก็แล้วกันถ้าคิดสิ่งที่ดีไม่ได้ก็ให้เงียบไว้ก็ดีไม่เสียหายนี่ให้เป็นสัญลักษณ์ก็แล้วกันมันต้องสำรวมปากให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะฆ่ากันฟันกันอะไรก็เพราะปากนี่แหละทะเลาะกันไม่มีเว้นไว้เพราะอะไรก็เพราะปากนี่แหละนี่ถ้าเราควบคุมปากให้ดีอย่างนั้นก็จะปล่อยดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นใส่หน้ากากทุกครั้งไปก็ให้นึกถึงว่าเป็นสัญลักษณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะให้เราสำรวมปากจากนั้นก็สำรวมทั้งตาด้วยหูด้วยจิตใจของเราด้วยก็สำคัญที่สุดก็จิตใจครับถ้าสำรวมจิตใจของเราอย่างเดียวอย่างอื่นก็ดีไปหมดอย่างก่อนที่จะพูดให้คิดก่อนแล้วค่อยพูดไม่ใช่ว่าพูดแล้วจำเป็นต้องคิดทีหลังไอ้คิดทีหลังมันไม่ดีเกิดน่าเสียดายขึ้นมาว่าไม่น่าจะพูดอย่างนั้นมั้ยถ้าคิดไปคิดมาบางทีมันไม่ยอมรับคงไม่อยากจะคิดเลยไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขถ้าเราคิดดีแล้วพูดออกมาแล้วเกิดมันผิดพลาดไปเอาเราก็รู้ตัวว่าเราก็ทำดีที่สุดของเราแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนมันไม่เจ็บช้ำน้ำใจตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามให้ดีที่สุดสำรวมของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมันคงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาเพราะความสำรวมนี่แหละ